Σε καλωσορίζουμε, Νίκο.
Καλό μεσημέρι, Σιφή.
Σε ευχαριστώ που είσαι στην παρέα μας και περιμένουμε από σένα.
Σιφή, γιατί γνωριζόμαστε πολλά χρόνια.
Βέβαια αυτό... και δώσε μου μισό λεπτό, διότι έχω ένα πρόβλημα με τα ακουστικά. Η αλήθεια είναι ότι είναι κάτι που δεν θα μας ταλαιπωρήσει, θα το διορθώσουμε πολύ γρήγορα. Με ακούς τώρα?
Ναι, γιατί τέλεια. Όταν είσαι τόσα χρόνια στο χώρο αυτό, όλοι γνωριζόμαστε λίγο πολύ.
Και εμείς θα έλεγα ότι παραγνωριζόμαστε.
Αρκεί να υπάρχει σεβασμός προς όλους.
Ο σεβασμός προς ο πρόσωπος είναι δεδομένος και Νίκο...
Γενικά πρέπει όλοι να σεβόμαστε.
Οφείλω να πω ότι δεν σεβόμαι μόνο τον Νίκο Νιόπια που εκπροσωπεί το ελληνικό ποδόσφαιρο με τις 500 παρουσίες στην πρώτη κατηγορία και με την πολύ σημαντική καριέρα. Αυτό που εκτιμώ πάρα πολύ σε σένα και είσαι μια ειδική περίπτωση, δεν είσαι ο μοναδικός βέβαια, υπάρχουν και άλλοι, αλλά δεν είναι πάρα πολύ δυστυχώς στην Ελλάδα, είναι ότι προσεγγίζεις το ποδόσφαιρο με τον τρόπο που πρέπει. Με νυφαλιότητα, είσαι μετριοπαθής, έχεις σωστή άποψη, δεν ακούμε υπερβολές από σένα, γι' αυτό και θέλουμε σήμερα η παρουσία σου να κάνει τη διαφορά.
Ω, πολλά καλά λόγια, ρε Σιφή.
Τα εννοώ και το ξέρεις. Λοιπόν,
πάμε παρακάτω, okay. Βλέπουμε... Είμαι σε τέτοια ηλικία που δεν με...
Δεν έχει τίποτα ηλικία
ούτε
μας,
παιδιά. Ούτε με ρίχνουν, ούτε με...
Παιδιά είμαστε ακόμα.
Πάμε
λοιπόν,
στην ουσία.
Πάμε στην ουσία. Θέλω ξεκινώντας να ακούσουμε ένα ολοκληρωμένο σχόλιο από σένα για την κανονική περίοδο στην Super League.
Κοίταξε να σου πω, Σιφή, οι αριθμοί απεικονίζουν την πραγματικότητα στο βαθμολογικό πίνακα. Νομίζω ότι από την κορυφή μέχρι και την τελευταία ομάδα νομίζω ότι όλες οι ομάδες πήραν αυτό που αξίζαν μέχρι στιγμής.
Και η αλήθεια είναι ότι αυτό μας οδηγεί σε ένα συναρπαστικό πρωτάθλημα.
Άλλο τώρα τι θα γίνει, φυσικά είναι συναρπαστικό, γιατί... Αν
είναι η πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, Νίκο, που τέσσερις ομάδες, διότι και ο ΠΑΟΚ διεκδικεί ακόμη, έχουν πιθανότητες να πάρουν τον τίτλο.
Και είναι δυνατές ομάδες, είναι καλές ομάδες. Δεν μπορεί να πει κάποιος ότι μπορεί να κερδίσει κάποιον με ευκολία. Είναι πάρα πολύ καλό και πολύ δυνατό. Και είναι αξιόλογες οι ομάδες. Με καλούς προπονητές, με καλούς προσφερειστές, κάθε μια με τον τρόπο της, λογικό είναι. Κάθε ένας δημιουργεί την ομάδα που θέλει, αυτά τα πιστεύω του που θέλει, τα περνάει μέσα στην ομάδα και κυρίως μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
Γυρίζω το χρόνο πίσω, τον προηγούμενο Αύγουστο, στην κουβέντα που έκαναν οι φίλοι του ποδοσφαίρου και εμείς το κάναμε αυτό, για το ποιος είναι το πρώτο φαβορί για το πρωτάθλημα. Κανείς δεν έλεγε ότι ο Παναθηναϊκός θα φτάσει στο σημείο να κάνει την υπέρβαση.
Αυτός που το έχει πάρει την προηγούμενη σεζόν. Πάντα τίτλο. Αυτόν λες.
Ναι. Το σύνηθες είναι αυτό.
Ναι.
Το σχόλιο σου για τον Παναθηναϊκό ποιο είναι?
Είναι δυνατός. Okay. Ο Παναθηναϊκός έκανε ένα πάρα πολύ δυνατό ξεκίνημα. Αυτό τον έδωσε το περιθώριο ώστε και μια κοιλιά που θα κάνεις. Δεν μπορεί να πηγαίνεις 12 μήνες, 10 μήνες τρένο που λέμε, να πηγαίνεις πάντα με την καλύτερη απόδοση.
Κάτι αυτό που έκανε με εντυπωσιακό τρόπο στον πρώτο γύρο ο Παναθηναϊκός.
Ναι, τον έδωσε μεγάλο αβαντάζ. Το να μείνει στην κορυφή, στις άσχημες, να έχει το περιθώριο, ρε παιδί μου, γιατί θα κάνεις και τις στραβές. Είναι λογικό. Ήταν μια δυνατή ομάδα, είναι μια ομάδα η οποία είχε τον ίδιο προπονητή. Ήξερε πώς να χειριστεί τους παίχτες, ξέρει το όνομα της ομάδας αυτής, κάνα το καλό ξεκίνημα και τους άφησε στην κορυφή. Οι άλλες ομάδες, λίγο πολύ, ας πούμε, ο Ολυμπιακός είχε αυτό το πρόβλημα με τους προπονητές, αλλάξανε παίχτες, να βρουν κάποιο ρυθμό. Και η ΑΕΚ με τον προπονητή, τον καινούριο, προσπάθησε να περάσει μια φιλοσοφία. Είδε ότι δεν μπορούσε στην αρχή. Το γύρισε διαφορετικά και έκανε μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ νομίζω ότι είτε ΠΑΟΚ είτε Λουτσέσκου είναι το ίδιο. Αυτοί νομίζω ταιριάζουν πάρα πολύ.
Θέλω να πάρουμε ξεχωριστά την κάθε ομάδα.
Ο προπονητής είναι δυνατός, έχει χαρακτήρα, πάντα θέλει να πετυχαίνει και η καριέρα του αυτό έχει δείξει.
Έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο.
Όταν πάρει Champions League Ασίας,
και αυτό που πρέπει να παραδεχθούμε, Νίκο, αυτό πρέπει να παραδεχθούμε είναι ότι έχει δώσει και ευκαιρία στην εφετινή σεζόν σε πολλά νέα παιδιά, διότι είναι και αυτό πάρα πολύ χρήσιμο και απαραίτητο, θα έλεγα.
Ναι,
στο ελληνικό πρωτάθλημα να παίζουν τα νέα παιδιά.
Δεν είναι εύκολο να αποκλειστείς από την Λεύσκη και από αυτά όλα. Είναι δύσκολα. Και πάλι όμως καταφέρανε και φτιάξαν μια καλή ομάδα με έμπειρους, με νέους, με καλό ποδόσφαιρο. Έχουν μια πολύ καλή φιλοσοφία και μπράβο τους.
Πάμε λοιπόν να πάρουμε αυτές τις τέσσερις ομάδες με τη σειρά. Να ξεκινήσουμε με τον Παναθηναϊκό. Θα το κάνουμε βάσει βαθμολογίας της κανονικής περίοδου. Ο Παναθηναϊκός κλείνει την κανονική περίοδο με 19 βαθμούς παραπάνω από ό,τι είχε πέρυσι σε αυτό το χρονικό σημείο, 61-42, και δείχνει πραγματικά μια πολύ σημαντική βελτίωση. Θεωρείς ότι έχει πολλά στοιχεία που τον ευνοούν έναντι των αντιπάλων ο Παναθηναϊκός, και αν έχει και κάποια μειονεκτήματα, ποια είναι αυτά?
Κοιτάξτε, θα δούμε άλλο ποδόσφαιρο, άλλο πρωτάθλημα τώρα. Δεν έχει καμιά σχέση αυτό που είδαμε. Όλοι θα παίξουν εκεί, είναι διαφορετικά. Είναι διαφορετική η πίεση, είναι διαφορετικός ο βαθμολογικός. Η απώλεια, η νίκη παίζουν σημαντικό ρόλο. Δεν παίζεις με ομάδες οι οποίες είναι δυνατές. Δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο πράγμα. Ότι ξέρεις, επειδή πήγε καλά σε όλο το χρονικό διάστημα, ότι μπορεί τώρα με ευκολία να τελειώσει πρώτος έτσι.
Είναι κάθε Κυριακή, κάθε
είναι
Κυριακή
διαφορετικά τα πράγματα. Ναι, θα πρέπει να αντέξει την πίεση, θα πρέπει να αντέξει τον προσδοτισμό, θα πρέπει να έχεις πάντα κόντρα με τους καλύτερους. Εκεί είναι το θέμα να αντέξεις. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, γιατί είναι εντελώς διαφορετικό με την αρχή του πρωταθλήματος.
Προφανώς είναι καλές ομάδες, η αλήθεια είναι ότι είναι και πολλά είναι... και μαζεμένα τα μάτς. Οι αγώνες θα γίνονται Τετάρτη, Κυριακή οι περισσότεροι. Καταλαβαίνεις ότι οι ομάδες δεν θα έχουν και χρονικό περιθώριο να επανέλθουν μετά από ένα αρνητικό αποτέλεσμα.
Μετράει η ποιότητα που έχει στον πάγκο, θα βοηθήσει πάρα πολύ. Μετράει το ένα το αποτέλεσμα, δεν έχει τριγμούς εσωτερικούς, να μπορείς να το ξεπερνάς εύκολα. Είναι δύσκολα και πάντα θα είσαι υποπίεση, δεν θα προλαβαίνεις να πεις, ξέρω εγώ, εντάξει, κέρδισα, έχω το περιθώριο. Και εκτός από αυτό, δεν είναι ότι έχεις μια ομάδα να ανταγωνιστείς. Έχεις να ανταγωνιστείς 4 ομάδες, οι οποίες όλες έχουν το ποσοστό.
Διότι ακόμη και ο ΠΑΟΚ που μπαίνει με 7 βαθμούς διαφορά από τον
πρώτο
Παναθηναϊκό. Είναι λίγο
δύσκολα 7 βαθμούς, γιατί κυνηγάς πολλές ομάδες. Οι 7 είναι πάρα πολύ.
Δεν αποκλείεται όμως να καλύψεις και αυτή τη διαφορά.
Γιατί είναι καλή ομάδα, γιατί στα ντέρμπι στην Τούπα, και όχι μόνο στην Τούπα, παντού είναι ανταγωνιστικός. Θα παίξει ρόλο μεγάλο. Δεν ξέρεις, αν έχεις μια ομάδα να κυνηγείς, κυνηγάς τώρα 3-4 ομάδες, παίζεις μεταξύ σου, κάπου θα χάνονται βαθμοί, 7 είναι πάρα πολύ νομίζω.
Γι' αυτό και περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, Νίκο Νιόπλια, την πρώτη αγωνιστική των play-off, διότι ξεκινάμε με δύο πολύ σημαντικά μάτς, με δύο μεγάλα ντέρμπι, ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Άρης ΠΑΟΚ.
Αυτό θα παίξει λίγο ρόλο για τον Ολυμπιακό, γιατί πηγαίνει στο Βόλο και πηγαίνει και έχει μετά μέσα τον Άρη. Έχεις ένα αέρα, έχεις μια ψυχολογία αν πάρεις αυτά τα παιχνίδια, γιατί κάπου θα οι άλλοι ομάδες θα χάσουν βαθμούς. Και μετά αρχίζουν τα ντέρμπι για αυτόν. Δηλαδή μπορεί να πλησιάσει πιο πολύ. Μετράει λίγο πολύ έτσι το ξεκίνημα αυτή τη Κυριακή, τις δύο Κυριακές.
Ολυμπιακός, ο οποίος, όπως είπες και εσύ πολύ εύστοχα νωρίτερα, βίωσε μια περίεργη χρονιά φέτος. Με πολλές αλλαγές προπονητών, χρησιμοποίησε πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές. Δείχνει να βρίσκει λίγο το ρυθμό του και σίγουρα έχει και ψυχολογία, διότι έκλεισε την κανονική περίοδο με μια μεγάλη νίκη στη Νέα Φιλαδελφία.
Εγώ θεωρώ ότι μεγάλο ρόλο έπαιξε ο προπονητής του. Είναι έμπειρος. Είναι ικανός, καριέρα ποδοσφαιρική, έπαιζε στη μεγαλύτερη ομάδα του κόσμου. Δεν παίζει με τα συναισθήματά του, τον βλέπεις όταν χάσανε το 0-3 στην ΑΕΚ, πώς αντέδρασε, πώς έκανε, είναι σημαντικό πράγμα. Και το σημαντικό είναι ότι έχει πολλές επιστροφές, έχει καλούς παίχτες, μπορούν να πάσα στιγμή και έχουν παίχτες δημιουργικούς που θα παίξει ρόλο. Δηλαδή η νίκη είναι σημαντική σε αυτά τα παιχνίδια.
Ο Ολυμπιακός έχει ένα επιπλέον πλεονέκτημα.
Ναι, να μην στεκόμαστε με αυτό. Έχει μεγάλο πλεονέκτημα το γήπεδο της. Έχει μεγάλο πλεονέκτημα και πρέπει να στηριχθεί σε αυτό που έπαιζε. Δεν νομίζω ότι πρέπει να κλονιστεί επειδή χάσανε από τον Ολυμπιακό. Αυτό που μάθανε να παίζουν, αυτό που του οδήγησε να είναι εκεί στην κορυφή, έτσι πρέπει να συνεχίσουν.
Η ΑΕΚ πήρε μεγάλη όθηση από το νέο γήπεδο, το οποίο είναι το καλύτερο γήπεδο των Βαλκανίων. Ναι. Έχει δημιουργήσει μια αρκετά καλή ομάδα. Εντοπίζω πάντως ότι κάποια ζητήματα στην άμυνα τα έχει. Και το είδαμε
εντάξει,
και στο πρόσφατο μάτς με τον Ολυμπιακό.
Είναι ο τρόπος του παιχνιδιού, Σύφη, που έχει πρόβλημα στην άμυνα. Και οι αμυντικοί της ΑΕΚ να μείνουν στα 25 μέτρα. Νομίζω ότι είναι εύκολο να τους βάλεις γκολ. Μα μείνονται οι άνθρωποι στο μέσο γήπεδο. Ανεβαίνουν. Ο τρόπος παιχνιδιού είναι καλά, ναι, αλλά ο τρόπος παιχνιδιού είναι αυτός που σου δίνει όμως τις νίκες. Και δεν πρέπει να τον αλλάξουν. Και γιατί να τον αλλάξουν? Απλώς του χρόνου θα δουν τι πρόβλημα έχουν. Αν έχουν στα αμυντικό transition, μπορούν να πάρουν πιο γρήγορα, μπορούν να κάνουν τι θέλουν. Αλλά εγώ μου αρέσει πάρα πολύ το στυλ που παίρνουν. Και έτσι πρέπει να παίζουν μεγάλες ομάδες. Δεν καταλαβαίνω. Όταν είσαι μεγάλη ομάδα, λογικό είναι. Τι θα πρέπει να μείνει στα 25 μέτρα? Γιατί αν αμυνθεί ο Μουκουτί, ο Ζαβέλα ή ο Βίντα στα 25 μέτρα, έξω μεγάλη περιοχή, είναι εύκολο να του βάζει γκολ.
Πρέπει να
δεν
παραδεχθούμε.
Είναι το αμυντικό στυλ. Είναι το παιχνίδι που παίζουν έτσι. Γιατί δες ότι προχθές ακόμη και με τον Ολυμπιακό κάνουν επίθεση με 8 άτομα. Ναι, ποια ελληνική ομάδα κάνει
επίθεση? Κατανοητό. Η ΑΕΚ είναι μια πολύ δημιουργική ομάδα. Αυτό το είδαμε στο μεγαλύτερο διάστημα του πρωταθλήματος μέχρι τώρα. Με χαρισματικούς παίκτες στην επίθεση και στο κέντρο του γηπέδου. Και έχει τα στοιχεία που θα τη βοηθήσουν και τα επόμενα χρόνια να πρωταγωνιστήσει. Το λέω αυτό διότι έχει βάλει τις βάσεις γι' αυτό.
Ναι, αρκεί να βλέπει τα προβλήματά της που δημιουργούνται, λίγο-λίγο να μπορούν να τα λύνουν και να μείνει μια ομάδα έτσι, υψηλού επίπεδου. Αλλά και ο ΠΑΟΚ έχει ωραίο στυλ. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει ένα στυλ πολύ ωραίο. Δηλαδή με το build-up, με το παιχνίδι της, με το πιστικό της παιχνίδι. Παίζει πάρα πολύ καλά. Είναι καλό πρωτάθλημα. Είναι καλές ομάδες. Αυτό είναι το θέμα. Και είναι ευχάριστο αυτό.
Εσύ που έχεις ασχοληθεί πάρα πολλά χρόνια με το ποδόσφαιρο και αρκετά χρόνια και με τις μικρότερες ηλικίες.
Ξέρω κιόλας, γιατί ήμουνα και πριν από λίγο προπονητής στη Σούπερ Λίγκα και τόσα χρόνια και τώρα. Τις ξέρω και τις ομάδες, ξέρω και τους παίκτες, ξέρω και την οτροπία τους. Τα γνωρίζω, δεν είμαι ένας φύλαχλος απλώς.
Έχεις και μια ευαισθησία σε ό,τι αφορά τους Έλληνες ποδοσφαιριστές που ξεκινούν τώρα την καριέρα τους.
Εντάξει,
και
γιατί
είμαι βέβαιος ότι σε ικανοποιεί.
Πέντε χρόνια ήμουνα στα under 19, under 21.
Και με επιτυχίες μεγάλες στις εθνικές ομάδες.
Ναι, παίξαμε δεύτερο στην Ευρώπη. Βγήκαμε με την Ελπίδα πρώτη, με την νέο δεύτερη. Είχαμε και πολλούς παίκτες νέους. Αλλά βλέπω ότι σιγά σιγά εξαφανίζονται.
Ναι, αλλά σίγουρα όμως απολαμβάνεις το γεγονός ότι προκύπτουν κάποια παιδιά. Βλέπουμε κάποια παιδιά μέσα σε ένα πρωτάθλημα γεμάτο ξένους που είναι εξαιρετικοί παίκτες.
Ναι. Είναι αλήθεια και είναι και καλή, πράγματι. Είναι ταλαντούχη. Πέρα από αυτή που, ας πούμε, ένας πιστικός, όπως είναι ο Κωνσταντέλιας ή ο Τζίμα ή αυτοί οι παίκτες που είναι πιστικοί. Αλλά είναι καλός και ο Κουλεράκης, είναι καλός και ο Ντόι. Είναι πολύ καλοί παίκτες οι μικροί όλοι. Δεν είναι εύκολο να παίξεις όταν έρχονται 10 ξένοι, 8 ξένοι, 7 ξένοι, 12 ξένοι και εσύ παίζεις. Δεν συγκρίνεσαι με αντίστοιχους Έλληνες παίκτες. Συγκρίνεσαι με τους παίκτες που, τους καλούς, τους ξένους.
Είναι μεγάλος ο ανταγωνισμός.
Όταν μπορείς και να τα αντεξέλθεις και παίζεις ρόλους και τέτοιους σημαντικούς, έχεις αξία για να το κάνεις.
Δεν θέλω να λέω υπερβολές, αλλά ο Κωνσταντέλιας με έχει εντυπωσιάσει. Μακάρι να μην παρασυρθεί, να συνεχίσει την προσπάθειά του, το μέλλον του ανήκει.
Ναι, αλλά έχει ένα τέτοιο ρόλο που είναι δύσκολος ρόλος. Πρέπει πάντα να βελτιώνεται αυτός. Ένας αμυντικός είναι ακόμη πιο εύκολος από ένα επιθετικό που στηρίζεται σε όλη τη φάση, επιθετική φάση του παιχνιδιού να περνάει τα πόδια. Να έχει καλά, να αντέχει, πώς να σου πω, να γίνει δυνατός χαρακτήρας, γιατί την ποιότητα την έχει. Όταν αντέξει, αλλά τον βλέπω ότι παίζει καλά με την έννοια, παίζει παραπάνω για την ηλικία του. Δηλαδή δεν θα κάνει αυτά τις βλακίες, να κάνω μια ποδιά, να κάνω μια τρίπλα για να δείξω ξέρω μπάλα. Κυνηγάει την ουσία. Και τον χειρίζονται και ωραία οι υπεύθυνοι του ΠΑΟΚ.
Αυτό που έκανες εσύ όταν ξεκινούσες την καριέρα σου, θυμάμαι τότε που ήσουν πιτσιρικά στο ξεκίνημά σου στον Όφη με έναν προπονητή πολύ απαιτητικό, τον Έγκεν Κέραρτ.
Αλήθεια.
Η αρχή είναι το ίμιση του παντός και στο ποδόσφαιρο.
Ναι, γιατί πρέπει να έχεις. Αν και εγώ όταν ήμουν μικρός έτρεχα όπου να είναι. Μα μετά ο προπονητής σε βάζει κάπου να κινείσαι. Έχεις τον τρόπο σου, μαθαίνεις, γίνεσαι καλύτερος. Δεν πας όπου είναι η μπάλα, όπου τρέχει, όπου είναι η μπάλα, πας τρέχεις και εσύ.
Επιστρέφω την κουβέντα μας στον Παναθηναϊκό.
Καλό άτομο, εύκολο όταν έχεις καλό προπονητή, εύκολα μπορεί να σου δώσει τις οδηγίες να γίνεις καλύτερος.
Θέλω να επανέλθουμε, Νίκο, λίγο στον Παναθηναϊκό, να μας πεις την άποψή σου για τον Φώτη Ιωαννίδη, διότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που μέχρι τώρα, στο πρωτάθλημα στην κανονική περίοδο, όχι απλώς έδωσε λύσεις στον Παναθηναϊκό, αλλά πρόσφερε σε πολλά μας βοήθεια. Που η εντύπωσή μου είναι ότι λίγοι το περίμεναν ότι αυτή τη βοήθεια ο Παναθηναϊκός θα την πάρει από τον Ιωαννίδη. Περίμεναν από το Βέρμπιτς, από το Σπόραρ, κάτι που δεν έγινε.
Εντάξει, λίγο το περιμένανε, λογικό είναι. Φλάνε αυτοί όμως που είναι μέσα προπονητής και αυτοί ξέρουν, γιατί σου δίνουν ευκαιρίες. Ξέρουν ότι μπορείς κάποια στιγμή. Και όταν πάρεις την ευκαιρία, κάνεις ένα καλό παιχνίδι, στηριχτείς πάνω σε αυτόν, αποκτάς αυτοπεποίθηση. Τώρα έχει αυτοπεποίθηση διαφορετική, γιατί παλιά θα έκανε ένα κοντρό, θα έδωνε την μπάλα απλή. Τώρα τον βλέπεις, παίρνει την μπάλα με τον ατρόμητο και μπαίνει, κάνει τρίπλα, ξανά τρίπλα, ξανά τρίπλα, ψάχνει το σουτ, ψάχνει την ευκαιρία. Αυτό είναι σημαντικό. Αυτοπεποίθηση να έχεις. Και αυτός έχει το στήριγμα τώρα, έχει τα προσόντα, έχει τέτοια. Απλώς πρέπει λίγο πολύ αυτοί που είναι φορ και τέτοιο, εκεί στα τελειώματά τους, γιατί από εκεί κρίνει το center φορ, να γίνουν ακόμα καλύτεροι σε ρόλους που πρέπει να είναι σημαντικοί. Ο φορ τώρα στην Ελλάδα πρέπει να έχει 12-15 γκολ για πλάκα.
Βεβαίως έχουν περάσει εποχές που στο ελληνικό ποδόσφαιρο βλέπαμε σεντερφόρ επίπεδου Βαζέχα, Σαραβάκου, Ζιμπρίλ Σισέ, στον Παναθηναϊκό αναφέρομαι επειδή η κουβέντα είναι για τον Ιωαννίδη. Αλλά η αλήθεια είναι ότι...
Εντάξει, νομίζω ότι σε αυτές τις ομάδες που παίζουν και τις ευκαιρίες που παίρνουν, πρέπει να έχουν 12-15 γκολ. Ο Λιβάγια πώς έχει ο Γκαρσία, γιατί πήγε φόρα, που δεν ήταν φόρα. Γιατί δημιουργούν, γιατί παίζουν ατομικό επίπεδο, γιατί θα έρθουν πάσες, έχει κάνει τους συμπαίχτες, παίζει ποδόσφαιρο. Άλλο έτσι πρέπει να είναι. Το Ολυμπιακού πάλι έχει βάλει τόσα. Πρέπει 12-15 γκολ, για πλάκα πρέπει να βάζουν. Ο Βανφέρτ στο Βόλο πέρυσι, έτσι είναι η φόρα. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα φόρ και να λέμε πέφτουμε σε μια μεγάλη ομάδα, σε μια καλή ομάδα και να μην σκοράρει και να λέμε αυτή τη βλακή θα κάνει καλή δουλειά, δουλεύει για τον άλλο, για τον άλλο. Μα παίζεις φόρ, δηλαδή τι θα πάρει η Ρεάλ τον Μπενζεμά και θα πει οκ, τρέχα και κάνει.
Ξέρεις τι με ικανοποιεί ιδιαίτερος, ότι ψάχνοντας, αναλύοντας την κουβέντα μας, ψάχνοντας τους ιδανικούς φόρ για το ελληνικό πρωτάθλημα, πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχουν και Έλληνες ποδοσφαιριστές που διαπρέπουν στη θέση του center for στην Ευρώπη. Τα δύο παιδιά στην Ολλανδία κάνουν εκπληκτικά πράγματα φέτος, ο Δουβίκας με τον Παυλίδη.
Και με τον Δουβίκα παίξαμε το καλοκαίρι φιλικό με τον Όφη και με το παιδί με την Αλκμάρ παίξαμε πέρυσι. Έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ. Είναι και ο τρόπος παιχνιδιού, είναι και το πρωτάθλημα και είναι διαφορετικό. Δεν είναι όπως εδώ.
Δεν είναι τόσο μεγάλη η πίεση.
Είναι μερικά πρωταθλήματα, ρε παιδί μου, που σου δίνει τη δυνατότητα, αν έχεις το εκπαιδευτικό, ας πούμε το Βελγίο, το Ολλανδικό πρωτάθλημα, ή αν πας ξέρω, Νορβηγικό, που μπαίνουν εύκολα γκολ, παίζουν ποδόσφαιρο διαφορετικό. Βλέπεις όλοι διακρίνονται και όπως λες, πάνω από την Αναστασία, το Μαχλά, πρώτο σκόρερ από όλους αυτούς, ο χαρακτήρας όλοι όσοι πήγαν σε αυτό το πρωτάθλημα, αν έχεις την ικανότητα, εύκολα μπορείς να διακριθείς.
Ο Μαχλάς το έκανε με εντυπωσιακό τρόπο και το έκανε και ο Φάνης Γκέκα στη Γερμανία με την Bochum, πρώτο σκόρερ στην Bundesliga. Αυτό και αν είναι επίτευγμα.
Αυτό και αν είναι επίτευγμα, με τον Bochum, όχι με την Bayer.
Με αντεπιθέσεις. Είχε βάλει, αν θυμάμαι καλά, 22 γκολ Νίκο και τα 19 ήταν με αντεπιθέσεις.
Μεγάλο πράγμα είναι. Γι' αυτό σου λέω, Ζήφη, ο καθένας έχει το ρόλο του. Όταν έχεις φορ, έχεις φορ. Ο φορ κρίνεται στο σκοράσμα. Δεν κρίνεται ούτε αυτό που σας είπα πριν, που λέμε αυτές τις βλακίες. Κάνει κίνηση, κάνει το ένα, κάνει το άλλο. Και γι' αυτό το λέω, ότι έχει τα προσόντα όλα το πεδίο Φώτης και έτσι. Αν εκεί να βελτιωθεί το ατομικό του συνέχεια, προπόνηση ατομική, τελειώματα. Αυτός είναι ο ρόλος του. Άσε να κάνουν άλλοι τα υπόλοιπα.
Και για να έχει βεβαίως αυτή τη δυνατότητα ο center forward να σκοράρει και να δημιουργεί ευκαιρίες, πρέπει να έχει και τους κατάλληλους συμπαίκτες που να τον τροφοδοτούν. Διότι όπως...
Υπάρχουν παίκτες, ρε παιδί μου, που έχουν το ατομικό επίπεδο και θα σκοράρουν το ατομικό επίπεδο. Η ποιότητα υψηλή. Υπάρχουν παίκτες που μπορεί να μην έχει το ατομικό επίπεδο, αλλά να έχει αυτή την αντίληψη του σκοραρίσματος, να το βλέπει στο τέρμα που λέμε μεγάλο. Εκεί πρέπει να μείνεις, να βελτιωθείς εκεί, στο τελείωμα. Να είσαι πάντα μέσα στα 18 μέτρα, μέσα στα 20 μέτρα εκεί στην περιοχή, στο box, να είσαι καλός. Αλλά δεν έχεις το ατομικό. Υπάρχουν παίκτες που έχουν το ατομικό. Θα πάρουν την μπάλα πιο χαμηλά, θα τριπλάρουν, θα σουτάρουν, θα φύγουν στην κόντρα, θα κάνουν αυτά. Εντάξει, αυτό το παιδί είναι άλλο στυλ. Έχει τον όγκο, μπορεί να κάνει κοντρόλ ωραίο μέσα στην περιοχή, να στρίψει, να σουτάρει, να τελειώνει τέτοιες φάσεις.
Πριν κλείσουμε την κουβέντα μας, διότι ξέρω ότι έχεις ένα σημαντικό ραντεβού και δεν θέλω να σε ταλαιπωρήσω περισσότερο, και πριν ακούσουμε την άποψή σου και για τα play-out, θέλω ξεκάθαρα για κάθε ομάδα ξεχωριστά να μας πεις ποιο θεωρείς ότι είναι το μεγάλο πλεονέκτημά της. Για τον Ολυμπιακό, για παράδειγμα. Πού θεωρείς ότι έχει πλεονέκτημα?
Ο Ολυμπιακός πέρασε την κρίση. Ο Ολυμπιακός είναι τώρα στα καλά της. Έχει την αυτοπεποίθηση, έχει καλούς παίκτες, θα γυρίσουν παίκτες. Δηλαδή μπορεί παιχνίδια να κρυθούν από την ποιότητα του το κάθε παίκτη. Γιατί τώρα τα τελευταία παιχνίδια βάλαν πολλά γκολ και με τον Παναθηναϊκό παίξαν πολύ καλά. Έχουν παιχνίδι καλό. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός είναι η ομάδα αυτή που θα είναι πειθαρχημένη, που θα ψάξει να σου βάλει το γκολ, που θα, αν βρεθεί πίσω στο σκορ, θα δυσκολευτεί, αλλά δύσκολα είναι, δύσκολο κατάβλητη. Έχουν ένα στυλ παίζουν δύο χρόνια, το ξέρουν. Μένει, και έχει αυτή τη δυναμική, έχει αυτό το pressing, έχει καλά στοιχεία, έχει πολύ. Μ' αρέσουν αυτές οι ομάδες και αυτές οι μεγάλες ομάδες, ρε παιδί μου, πρέπει να ξεχωρίζουν από τις υπόλοιπες.
13 χρόνια μετά.
Έχουν αυτό δηλαδή να παίζουν, να σε πιάνουν από το λοιμό που λέμε.
Έχουν
γιατί
περάσει,
έχουν τη δυνατότητα
Νίκο,
να πάρουν καλούς παίχτες, έχουν καλά γήπεδα, έχουν καλούς παίχτες. έχουν, μπορούν να το κάνουν αυτό. Όχι το βάζω 1-0 και εντάξει και μετά παίζω να το κρατήσω και να το κάνω. Είναι λίγο μίζερο πράγμα.
Μίζερο, αλλά μερικές φορές και απαραίτητο. Όταν δεν μπορείς να κάνεις κάτι παραπάνω στην προσπάθεια σου να πάρεις βαθμούς.
Αλλά όμως αυτές οι ομάδες, αν όμως δεν βάζεις γκολ, δεν μπορείς να πας πουθενά. Τα γκολ είναι αυτά που σε πάνε. Όπως κάτω στην κατηγορία, χαμηλά όταν είσαι, όταν φας 1-2 γκολ, δεν είσαι ομάδα που να βάζεις 3. Εκεί είναι το αντίθετο. Πρέπει να έχεις καλή αμυντική, να έχεις συνοχή, να μπορέσεις να κάνεις μια κοντραεπίδεση, να μπορέσεις σε ευκαιρίες που σου δώσουν. Είναι τέλος διαφορετικά τα πράγματα. Αν μια καλή ομάδα δεν δημιουργεί, πώς θα κερδίσει? Μία φορά θα κερδίσει, δύο θα κερδίσει. Πρέπει να δημιουργεί, να κάνει φάση. Μία φορά θα χάσει, αν έχει αυτό το στοιχείο.
Και ειδικά σε μια σειρά αγώνων όπως τα play-off, αυτό που λες είναι όντως απαραίτητο. Έχουν περάσει 13 χρόνια, να το υπενθυμίσω αυτό, από την τελευταία φορά που ο Παναθηναϊκός πήρε πρωτάθλημα με προπονητή τον Νίκο Νιώπια. 2010. Από τότε ο Παναθηναϊκός έχει περάσει πολλές δύσκολες στιγμές.
Να σου πω την αλήθεια, περάσαν πολλά χρόνια, έχω δει πολλές ομάδες. Όταν τώρα είσαι απ' έξω και έχουν περάσει τα χρόνια και βλέπεις πόσο δυνατή είναι η ομάδα, που εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσαμε να την εκτιμήσουμε. Μα τόσο δυνατή που δεν μπορείς να φανταστείς. Είχε παίχτες απίστευτους. Δηλαδή από τα χαφ και μπροστά και αμυντικούς οι οποίοι ήταν οι άνθρωποι που παίζανε καλά την άμυνα τους και έτσι. Τι να ξεχωρίσουμε, τι να πούμε. Δηλαδή εκείνη τη χρονιά στείλανε 12 άτομα στο παγκόσμιο κύπελο της Αφρικής.
Ήταν όντως μια γεμάτη ομάδα και επειδή αναφερθήκαμε και στο Center Four. Αν
παίχτες που δεν παίζανε, εντάξει, έβαζε γκολου ο τέτοιος, ο Σαλπικίδης, έβαζε γκολου Λέτε, έβαζε γκολου ο Λάζαρος έμπαινε αλλαγή, έβαζε γκολου Καραγκούνης, έβαζε γκολου Κατσουράνης, έβαζε γκολου από τα στόπερα, κατεβούν στα συστατικές φάσεις, έβαζε γκολου Νίνης, έβαζε μα κάτσι, τώρα ήταν πολλοί παίχτες.
Όλοι έβαζαν γκολ, τα περισσότερα όσους.
Εντάξει, αυτό που είπα και πριν, όταν είσαι σε αυτές τις ομάδες, ο Σεντερφούρ δεν μπορεί να έχει κάτω από 12-15 γκολ.
Νίκο μου, θα μπορούσαμε να μιλάμε ατελείωτες ώρες για ποδόσφαιρο, αυτό το αντιλαμβάνεσαι. Απλώς θέλω, κλείνοντας αυτή την σύντομη κουβέντα που κάνουμε, να μας πεις την άποψή σου και για τα play-out, που είναι και αυτό ένα ειδικό πρωτάθλημα που έχει ενδιαφέρον. Από ό,τι φαίνεται θα κρυθούν τα πάντα στο τέλος.
Είναι εντελώς το αντίθετο. Δεν μπορείς να προβλέψεις τίποτα σε αυτό το πρωτάθλημα τώρα. Δεν ξέρεις πώς θα κατεβούν οι ομάδες, αυτές οι ομάδες οι οποίες έχουν μια άνηση, γιατί μπορεί να κάνουν δοκιμές, μπορεί. Δεν ξέρεις τι προβλήματα ή τι δεν θέλουν. Δεν μπορώ να το πιάσω αυτό το μίνι πρωτάθλημα.
Και δεν είναι και τόσο μεγάλες οι διαφορές που να αποκλείουμε το ενδεχόμενο να απειληθεί και τέταρτη ομάδα. Διότι ακούω συνεχώς ότι η παραμονή θα κριθεί μεταξύ του Ιωνικού, της Λαμίας και του Λεβαδιακού. Εγώ δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό.
Ναι, αλλά ο επόμενος που είναι τα Γιάννενα, που έχει 23, τα Γιάννενα είναι μια ομάδα που είναι συνεπής στην έδρα της, είναι σκληρή ομάδα, είναι δύσκολη ομάδα.
Το τελευταίο διάστημα δεν το βλέπω αυτό όμως.
Έχει προβλήματα, έχει και πρόβλημα, αλλά 6 βαθμοί δεν είναι πολύ, γιατί θα παίζουν και μεταξύ τους, δεν μπορεί όλοι να κερδίζουν. Να πάει τρένο μια ομάδα. Δεν μπορεί να γίνει αυτό, δεν είναι εύκολο. Εντάξει, okay, λες, βαθμολογικά μπορεί. Οι 6 βαθμοί όμως δεν είναι λίγοι μέσα σε 7 παιχνίδια.
Το πρώτο μάτς βεβαίως υπενθυμίζω ότι είναι Λαμία Πας Γιάννινα και αν οι γηπεδούχοι εκεί πάρουν την νίκη, υποθετικό είναι το σενάριο, δεν λέω ότι θα γίνει.
Ναι, μα όλα μπορεί να συμβούν. Αν όμως δεν πάρουν, θα γίνει από σοφή που λέει ο λόγος, καταλαβες.
Επειδή χρησιμοποίησες την...
Δεν τα κάνεις, μετά το επόμενο παιχνίδι παίζει Γιάννινο. Ξέρεις πώς θα είναι η ομάδα.
Χρησιμοποίησες τη λέξη τρένο, το μοναδικό τρένο την εφετινή σεζόν στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ξέρεις ποια ομάδα είναι. Η Κηφισιά.
Σωστά.
Που πηγαίνει τρένο για την πρώτη εθνική. Νίκο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είσαι καλά.
Καλό μεσημέρι. Σε αγαπάμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.